ต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการภาษาธรรมภาษาใจดำเนินรายการโดยท่านพระอาจารย์สุวรรณโน
สุขสวัสดีญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการภาษาธรรมภาษาใจอยู่เป็นนิดเป็นประจำสำหรับวันๆได้น้อมนำเอาศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระแม่ครูบาอาจารย์ในเรื่องโพธิปักขิยธรรมซึ่งเป็นองค์คุณองค์ธรรมที่จะทำให้ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นบรรลุถึงทางดับทุกข์หรือนิพพานนั้นได้สำหรับวันนี้ก็จะน้อมนำแนวทางในองค์คุณโพธิปักขิยธรรม7หรือเรียกว่าโพชฌงค์7มานำเสนอแต่ท่านสาธุชนทุกคนท่านเพื่อจะยังให้เกิดความศรัทธาเชื่อมั่นในแนวทางของการปฏิบัติมีความภาคเพียรวิริยะความตั้งอกตั้งใจที่จะทำที่สุดแห่งทุกข์ของตัวเราได้บ้างวันวานได้พูดถึงองค์ธรรมอันเป็นองค์ธรรมที่จะสนับสนุนนำไปสู่ความสำเร็จนั้นก็คืออิทธิบาทธรรม4และพระธรรม5ซึ่งเป็นองค์คุณที่ต่อเนื่องเกี่ยวเนื่องสนับสนุนซึ่งกันและกันเริ่มตั้งแต่เรามีสติปัฏฐานธรรม4การมีสติตามระลึกรู้กายเวทนาจิตและธรรมและองค์คุณอันหนึ่งก็คือความเพียรเรียกว่ามีความเพียรในการที่จะขจัดอกุศลกรรมที่เกิดขึ้นภายในจิตในใจของเราให้ออกไปนั่นเองแล้วก็องค์คุณอีกหนึ่งคือมีการเจริญกุศลให้ยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเจริญคุณงามความดีให้พอกพูนขึ้นแก่จิตแก่ใจของเราไปเรื่อยแล้วก็องค์คุณอันหนึ่งที่จะลืมไม่ได้นั่นก็คือในการที่จะน้อมนำทำกุศลที่เรามีอยู่แล้วรักษาไว้ให้ดีเรียกว่าอนุรักษ์คือรักษาปกป้องเพิ่มพูนให้ยิ่งขึ้นไปองคุณธรรมทั้ง4ประการนี้ก็จะเป็นแรงสนับสนุนขณะที่เราประพฤติปฏิบัติธรรมหรือเราออกจากการนั่งภาวนาแล้วก็ขอให้เจริญสติทุกอริยบทตามรู้กายตามรู้ใจของเราไปเรื่อยๆด้วยความขยันหมั่นเพียรต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆจึงจะยังประโยชน์ยังความเจริญยังความงอกงามไพบูลย์ให้เกิดขึ้นภายในจิตในใจของเราได้และแนวทางที่จะเจริญมักเจริญผลขึ้นไปนั้นก็คืออิทธิบาทธรรม4คือฉันทะความเต็มอกเต็มใจวิริยะความภาคเพียรขยันอดทนในการปฏิบัติ และก็ภาพเพียรในการที่จะจ่ายจองพิจารณาหาเหตุหาผลหาองค์คุณองค์ธรรมที่เราพุทธปฏิบัติมานั้นมันบกพร่องอยู่ตรงไหนบ้างเราจะได้เร่งเจริญขึ้นไปให้มากยิ่งขึ้นด้วยการสำรวมระมัดระวังด้วยความมีศรัทธาเรียกว่าศรัทธาอันจะเป็นองค์คุณอันเป็นพระธรรมนั่นคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาองค์ธรรมทั้ง5ประการนี้จะเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องแรงผลักให้เราเดินไปสู่เป้าหมายได้เร็วขึ้นไปอีกนั่นเองสำหรับวันนี้นำมาฟังองค์คุณอีกเกตประการคือผู้ชมเกตนั่นเองเมื่อวันก่อนนั้นได้กล่าวนำเสนอศาสนธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในเรื่องการปฏิบัติในเรื่องพระธรรม5ซึ่งแสดงแนวทางแนวธรรมของการประพฤติปฏิบัติไปตามลำดับมาแล้วสำหรับวันนี้มาฟังธรรมอันเป็นองค์ธรรมโพชฌงค์นี้เป็นธรรมที่ละเอียดมากถ้าทำถูกต้องเราสามารถทำให้ผู้ประพฤติปฏิบัติถึงฝั่งแห่งพระนิพพานได้เพราะธรรมในโพชฌงค์นี้มีสติเป็นองค์นำหน้าซึ่งเป็นองค์ธรรมสำคัญนั้นก็คือสติรู้ตัวรู้ใจองค์ประกอบของธรรมแห่งสามโพชฌงค์มีอยู่7ประการลักษณะของสติก็คือความระลึกได้ธรรมวิชยะคือความสอดส่องในธรรมหรือความกลั่นกรองธรรมที่เราเฝ้าปฏิบัติจะเป็นความเพียรความอดทนความศรัทธาล้วนจะเป็นองค์ธรรมที่เป็นธรรมวิชยะวิจัยวิจารณ์แนวทางแนวธรรมของตัวเราที่ปฏิบัติอยู่ณขณะนี้ล้วนจะจัดว่าเป็นธรรมวิชยะคือพิจารณาแนวทางที่จะออกจากทุกข์ของเรานั่นเององค์ธรรมประการที่3ในผู้ชงกิจนั่นก็คือวิริยะคือความภาคเพียรหรือความเพียรที่เราเข้าเพียรภาวนานั่นแหละเรียกว่าความเพียร4แต่เวลามาเป็นผู้ชงกิจนั้นจะมีความละเอียดปราณีตมีกำลังมากยิ่งกว่าความเพียรท่านธรรมดาความเพียรในองค์ธรรมนี้จะเป็นความเพียรที่ออกจากทุกข์เห็นสรีระร่างกายของเรานี้แท้ความทุกข์ปรารถนาที่จะออกหนีไปให้เร็วที่สุดความเพียรลักษณะนี้ท่านชัดว่าเป็นวิริยะในความเพียรโพชฌงค์เกตลักษณะของปีติคือองค์ธรรมองค์ที่4ในโพชฌงค์เกตคือความที่จิตอิ่มเอิบอิ่มกายอิ่มใจอาจจะมีขนลุกขนพองกายสั่นล้วนจะเป็นลักษณะของปีติความปีติปราโมทย์นั้นเป็นลักษณะของปีติความอิ่มอกอิ่มใจความสบายอกสบายใจกายเบาจิตเบาอาการแห่งกายนี้บ่งบอกให้เรามีความปีตินั่นเองลักษณะองค์ธรรมต่อมาก็คือปัสสัทธิคือความข่มกายข่มจิตไว้ให้สงบจากปีติปราโมทย์นั่นเององค์ธรรมสุดท้ายนั้นก็คือสมาธิความตั้งใจมั่นเป็นหนึ่งและองค์ธรรมสุดท้ายสุดก็คือเบคาความวางเฉยต่อสภาพธรรมลักษณะธรรมอุเบกขาก็คือความวางเฉยจิตไม่คิดปรุงแต่งต่อภาษาถ้าถึงดีกายจะหยุดจากการโยกสว่างจ้าสบายมาก ในการขึ้นโพชฌงค์7ก็คงขึ้นเหมือนอิทธิบาทธรรม4และพระธรรม5นั่นเองคือโยกตัวไปมาซ้ายบ้างขวาบ้างแล้วบริกรรมองค์ธรรมไปช้าๆเที่ยวเดียวเริ่มจากสติไปจนถึงอุเบกขาเมื่อภาวนาองค์ธรรมใดก็ให้ตรวจสอบดูว่าองค์ธรรมนั้นมีขึ้นในจิตของเราแล้วหรือยังบกพร่องหรือบริบูรณ์แล้วหรือยังถ้ายังไม่มีก็ทำให้มีขึ้นถ้าบกพร่องอยู่ก็แก้ไขเสียเราต้องภาวนาด้วยความสุขุมละเอียดเพราะเป็นองค์ธรรมที่มีความสำคัญยิ่งสติตัวสติสัมโพชฌงค์จะเป็นสติที่มีกำลังยิ่งกว่าสติในพระธรรม5และอินทรีย์5เพราะเป็นสติที่เข้มแข็งแก้วคล่องว่องไวเป็นทัพหน้าที่จะต้องป้องกันไม่ให้ข้าศึกศัตรูอันได้แก่กิเลสเข้ามาย่ำยีหัวจิตหัวใจของเราได้ดังนั้นผัสสะทั้งหลายที่เกิดกับกายกับจิตสติจะรู้เท่าทันเมื่อมีการกระทบและคอยอุปการะจิตให้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวคือไม่ปรุงแต่งไปในทางที่ชอบหรือชังแต่ให้จิตรู้แล้วก็ละไปกิเลสก็จะเข้ามาย่ำยีจิตใจไม่ได้ส่วนธรรมวิชยะสัมโพชฌงค์นั้นก็คือความสอดส่องในธรรมอะไรเกิดขึ้นจิตก็รู้สติก็รู้ไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมอารมณ์ต่างที่เกิดขึ้นก็ให้เราทำการละไปทันทีโดยวิปัสสนานั่นเองสิ่งใดละยังไม่ได้ดับยังไม่ได้ก็ให้เราน้อมจิตพิจารณาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปเสียโดยภาวนาว่าอนิจจาวัฏสังขารานั่นเองทำไปอย่างนี้เมื่อเรามีสติเข้มแข็งดีแล้วปัญญาก็มีเพราะปัญญาอยู่คู่กับสติที่เรานิยมเรียกว่าสติปัญญานั่นเองหรือภาษาพาเรียกว่าสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะในที่นี้ให้เราเข้าใจให้ถูกต้องเมื่อสติเราแก่กล้าดีพอแล้วเรารู้ก่อนคือรู้ล่วงหน้าว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นซึ่งมันเกิดขึ้นจริงการที่สติระลึกรู้อะไรได้ก่อนนั้นเป็นปัญญาปัญญามันก็รู้ตามติดมาว่าเป็นอะไรคือสิ่งที่เห็นนั้นเป็นรูปอะไรหมายความว่าอย่างไรตัวรู้ก็จะรู้ทันทีนั้นคือตัวปัญญาธรรมวิชยะเป็นองค์ธรรมที่ช่วยให้เราสอดส่องในธรรมที่เกิดขึ้นกับกายและจิตซึ่งจะมีปรากฏการณ์เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลากับกายและจิตของเราเช่นมีสิ่งมาสัมผัสทางกายบ้างสัมผัสทางจิตบ้างหรือบางทีก็มีความรู้สึกขึ้นกับกายและใจเช่นบางทีปวดบางทีคันบางทีเมื่อยและบางทีก็ร้อนอาการต่างๆเหล่านี้เราก็รู้แล้วก็ละทั้งสิ้นนั่นเององค์ธรรมที่3ก็คือวิริยะคือความเพียรเราเพียรปฏิบัติโดยโยกกายอยู่เรื่อยๆส่วนจิตนั้นนึกคิดอะไรมีอารมณ์อะไรก็รู้แล้วก็ละไปเสียเพื่อให้จิตเรามีสัมปชัญญะและทำให้ไม่ง่วงเหงาห้ามนอนเพราะมีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาเราก็รู้ว่าเรากำลังนั่งภาวนาอยู่มีความภาคเพียรอยู่แม้จะเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าเพียงใดก็อดทน ไม่ท้อถอยนั่นคือองค์ธรรมของความภาคเพียรองค์ธรรมต่อมาก็คือปีติพอมันเกิดตัวปีติแล้วมันจะรู้สึกวูบขึ้นมานั่นปีติสัมโพชงเริ่มจับแล้วเริ่มวูบวูบหรือซาบซ่าขึ้นมาตามผิวกายหรือบนศีรษะหรือบางทีก็มีตัวคล้ายๆกับผึ้งหรือตัวอะไรโตเท่าขนาดนิ้วก้อยมันวนอยู่รอบๆบนศีรษะของเราแล้วมันก็ลงมาจอดบนกระหม่อมของเราหรือบางทีจะไต่เข้าไปในรูหูและบางทีก็เหมือนมีตัวอื่นหายมาแรงมุมก้าวยาวไปตามหน้าของเราก้าวไปบนศีรษะเรานี้เป็นเรื่องของปิติทั้งนั้นมาก่อกวนและให้ตัวไอ้ตัวที่สำคัญคือคล้ายๆกับตัวอะไรไต่จะเข้าจมูกของเราเข้าที่ขอบตาหรือเข้าในรูหูของเราบางครั้งเราละมันแล้วมันก็ยังจับมากๆเข้าที่ริมฝีปากบนข้างรูจมูกถึงตัวเราถึงเราละและบางสกุลแล้วก็เหมือนกับเป็นก้อนตกลงมาขั้นเราเผลอสติไปลืมตาดูก็พบว่ามีอะไรไม่พบอะไรเลยนี้เป็นเรื่องของธรรมทั้งสิ้นมันเข้ามาทดสอบเพื่อจะทำให้เรารำคาญเมื่อเรารำคาญแล้วเราก็โกรธเมื่อโกรธก็เป็นอันว่าเสียสมาธิหมดนั่นเองแล้วก็เป็นกิเลสคือความรักความโกรธความเกลียดความกลัวพอได้ถึงตัวปีติอันนี้แหละมันทำเรื่องเราจนได้ถ้าปล่อยไว้ให้ปีติซาบซ่าขึ้นมามากแล้วเดี๋ยวก็เกิดอุเพงคาปีติกายสั่นคลอนขึ้นกระโดดโลดแล่นเต้นเหมือนฌานสองนั่นเองซึ่งจะทำให้จิตหยาบจิตไม่ละเอียดเพราะฌานที่สองนี้เป็นฤทธิ์เราต้องมีปัสสัทธิคือทำใจให้สงบให้ปีติมันสงบลงลักษณะของปัสสัทธิก็คือความสงบระงับด้วยการข่มไว้กายนั้นให้โยกอยู่แต่ปีติปัสสัทธิให้ลงสำหรับตรงนี้อาจารย์เคยหลงอยู่ตั้ง 6-7 คืนคืน1 4-5-6 รอบคือพอถึงปีติแล้วมันก็ขึ้นโครมๆเราไม่รู้จะทำอย่างไรถามครูอาจารย์ท่านก็บอกว่าเมื่อถึงพระนิพพานแล้วปิติใหญ่มันจะเกิดขึ้นเหมือนกับฌานสองนั่นแหละแล้วทำไมเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราไม่ถึงนิพพานสักทีเกิดโครมโครมแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่อนลงจนเหลือแต่ปลายนิ้วมือและปลายเท้าเท่านั้นที่ยังสั่นอยู่เดี๋ยวก็เกิดขึ้นอีกวนเวียนอยู่อย่างนั้นเท่านั้นเองแล้วมันก็กลับมาเริ่มต้นมาอีกกลับมาตั้งแต่ต้นที่สติโดยที่เราไม่รู้ทำมันกลับมาเองเพราะมันไปไม่รอดไปติดอยู่ตัวที่สี่คือตัวปีตินี้ให้เพิ่งระวังถ้าปฏิบัติไปแล้วเจอเข้าอย่างนั้นแล้วให้ระวังแล้วทำตรงนี้จะมีนิมิตเกิดขึ้นมากอย่างอาจารย์นี้ก็มีนิมิตมาก่อนเห็นนิมิตลักษณะอาการต่างๆจึงให้เรารู้ว่าอ๋อนี้มันเป็นโพชฌงค์เจ็ดนั่นเองเพราะจำได้ว่าโพชฌงค์เจ็ดนี้แต่ก็จำบัญญัติไม่ได้ว่าชื่ออะไรบ้างในตอนนั้นเมื่อออกจากกรรมฐานแล้วจึงมาเปิดดูที่หนังสือธรรมวิภาคปริเฉดที่หนึ่งพออ่านดูก็รู้ว่าอ๋อมีสติมีธรรมวิชยะ มีวิริยะมีปีติปัสสัทธิสมาธิเวขาพออ่านจบเราก็รู้ทันทีว่าเราบกพร่องคือตัวธรรมวิจยะคือความสอดส่องในธรรมไม่เพียงพอคือสอดส่องว่านี่มันเกิดขึ้นนี้มันเป็นอะไรอย่างนี้คือปีติมันเป็นปีติอะไรปีติในโพชฌงค์นี้จะต้องเป็นเพียงพรณาปีติคือรู้สึกซาบซ่านขนลุกสู้แล้วรู้สึกวูบวูบขึ้นมาตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นไปถึงศีรษะและเราก็เกิดปัสสัทธิมันก็ลงมาเท่านั้นเองถ้าปล่อยให้เกิดขึ้นเป็นอุเพงคาปีติมันก็ขึ้นโครมโครมเหมือนเข้าฌานที่สองนั้นแล้วก็เกิดเป็นปัสสัทธิไม่ลงตัวนอกจากจะออกจากฌานเท่านั้นเองเมื่อปัสสัทธิไม่ลงจิตมันก็หยาบเมื่อจิตหยาบแล้วตกลงว่าที่จะไปลงเบกขาสัมโพชฌงค์มันก็ลงไม่ได้เพราะจิตมันเป็นสมาธิที่ตั้งมั่นเป็นอุปจารสมาธิอย่างแก่ไม่ได้แล้วนิมิตที่ตรงนี้บางทีก็เห็นเป็นบันไดเจ็ดชั้นอยู่ตรงหน้าอันนี้อาจารย์เคยลงอีกเหมือนกันคือเราขึ้นไปตามขั้นบันไดทีละขั้นจนถึงขั้นที่7แต่เวลาลงเราไม่ลงตามขั้นบันไดกลับไปลงทางราวบันไดเสียก็มีนิมิตเห็นพระรูปหนึ่งเดินลงมาตามขั้นบันไดให้เห็นเราก็รู้สึกทันทีว่าอ๋อท่านสอนเราให้ลงตามขั้นบันไดคือขึ้นตามขั้นของมันด้วยบริกรรมภาวนาแล้วเวลาเมื่อเราจะลงก็ถอยลงมาตามขั้นของมันเป็นอย่างนี้แล้วก็มีนิมิตอื่นๆอีกตรงที่โพชฌงค์นี้เองนั่นก็คือแนวธรรมที่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านได้ฝึกปฏิบัติหัดการจิตของตัวท่านเองแล้ววิธีปฏิบัติอย่างไรท่านก็แนะให้เราดูท่านก็บอกให้เราเห็นท่านก็ทำให้เราดูเป็นตัวอย่างมาดังนั้นเราผู้เดินตามทางของพ่อแม่ครูอาจารย์จงระมัดระวังสิ่งใดที่ท่านบอกว่ามันติดมันขัดตรงไหนเราก็พึงระมัดระวังในเรื่องปีติปราโมทย์เรื่องกายปัสสัทธิจิตปัสสัทธิเราระมัดระวังไว้นั่นเป็นเรื่องดีเรียกว่าเตรียมตัวให้พร้อมสติปัญญาของเราต้องเพียรพยายามอบรมด้วยตัวเราเองทางพ้นทุกข์อยู่ที่จิตเราทางออกจากทุกข์อยู่ที่จิตเราอยู่ที่สติปัญญาของตัวเราเองเพราะแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็มีวิธีแนะนำสั่งสอนเรามาอย่างนี้ชี้ทางสว่างให้แก่เราแล้วการเดินเป็นหน้าที่ของเราพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำว่าสมาธิคือการที่มีจิตตั้งมั่นนั้นซึ่งเมื่อเรามีปัจจุบันลงได้แล้วข่มปัจจุบันลงได้แล้วเราพยายามหายใจให้อ่อนลงให้มากเมื่อผ่อนลมหายใจกายก็จะโยกอยู่มันก็จะโยกน้อยลงเรื่อยๆตอนแรกนั้นมันโยกค่อนข้างจับแล้วมันจะโยกเบาลงเบาลงอันนี้แหละจิตเกือบแนบสนิทมีลักษณะคล้ายกับฌานที่4นั่นแหละเป็นอุปจารสมาธิอย่างแก่จิตจะรู้สึกแนบแล้วเราจะรู้สึกว่าศีรษะนี้เย็นเหมือนกับว่าเราเอาน้ำแข็งมาตั้งวางไว้ตรงนี้สำคัญมากจิตใจจะเยือกเย็นพอสมาธิแนบแน่นเต็มที่แล้วก็ลงอุเบกขาลมทันทีอุเบกขานั้นเมื่อปฏิบัติมาถึงเบกขาสัมโพชฌงค์นั้นกายจะโยกก็จะหยุดกึกพ พอหยุดนิ่งแล้วก็จะเกิดมีความสว่างขึ้นข้างหน้าจ้ามีสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินสีขาวคล้ายๆอย่างนี้ที่แรกเรียกว่าฉัพพนรังสีแจ้งสว่างจ้าแล้วกายนั้นหยุดนิ่งถึงเราจะโยกอีกแต่โยกได้ทีเดียวแล้วมันก็หยุดเพราะถึงที่แล้วถึงฐานมาแล้วถึงสถานีแล้วกายนี้เหมือนกับว่าลอยขึ้นไปบนอากาศแล้วรู้สึกว่ามีความสุขุมมากกว่าตรงเบขาฌานที่4เพราะตอนนี้ทำสัปยุตมาแล้วด้วยอิทธิบาทธรรม4พระธรรม5เมื่อพระธรรมแก่กล้ากลายเป็นอินทรีย์5ธรรมจะสัมปยุตกันไปเรื่อยคือรวมใหญ่เพราะศีลสมาธิปัญญาพร้อมบริบูรณ์กันเราขึ้นโพชฌงค์ถ้าสัมปยุตลงดีแล้วมันก็หยุดกึกแนบแน่นสนิทสว่างจ้าไม่มีอะไรหมดสิ้นทั้งรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไม่มีจะรู้สึกว่าสบายที่สุดนี้เป็นหลักธรรมส่วนนิมิตต่างๆนั้นในขั้นธรรมผู้ชงนี้มีมากกว่านี้แต่แสดงให้ฟังเพียงย่อๆเพียง 2-3 ตัวอย่างเท่านั้นที่สำคัญที่สุดที่ทำในผู้ชงคือเมื่อถึงตรงสมาธิหรือใกล้จะถึงตัวสมาธิเราสามารถดับขันธ์5ได้คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดับไปโดยขณะที่เราโยกกายอยู่น้อยๆนั่นแหละเราหลับตาดูอยู่เราจะเห็นรูปของเรากายของเรานี้นั่งขัดสมาธิอยู่แล้วรูปกายของเรานี้จะค่อยๆจางลงจางลงจนในที่สุดแล้วก็จะใสเหมือนกับกระดาษพลาสติกหรือกระดาษแก้วแล้วก็หายวับไปเราดูเท่าไหร่รูปของเราก็ไม่มีรูปไม่มีนี้เรียกว่ารูปมันดับพอรูปมันดับเราก็เริ่มสังเกตเวทนาคือความสุขเวทนาทุกขเวทนามีบ้างไหมหมายถึงว่ามันดับไปด้วยหรือว่ามันยังอยู่ตอนนี้เราตรวจดูสัญญาหรือความจำดูว่าสัญญาต่างๆที่เราจำอะไรได้บ้างเช่นนะโมตัสสะนี้เราก็จำได้ทุกคนเราจะนึกออกมาทันทีเราจะนึกออกมามันก็นึกไม่ออก
Gacchami Buddham Saranam
นึกเรื่องอะไรมันก็นึกไม่ออกจะเอาเรื่องอะไรก็นึกไม่ออกรู้สึกว่าจิตมันแนบจนนึกอะไรไม่ออกเราก็รู้ได้ทันทีว่านี้สัญญามันดับในตอนนี้ตัวสังขารคือความนึกคิดต่างๆที่คิดปรุงแต่งเรื่องอะไรมันก็ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมันดับไปหมดทั้งสิ้นสังขารมันก็ขึ้นมาปรุงแต่งไม่ได้แล้ววิญญาณคือตัวรับรู้ซึ่งปกติเมื่อมีผัสสะหรือมีอะไรมากระทบมันก็รับรู้เช่นตาเห็นรูปก็รู้ว่าเห็นรูปหูได้ยินเสียงก็รู้ว่าได้ยินเสียงแต่เมื่อตัวรูปดับประสาทสัมผัสต่างๆก็ดับไปด้วยดังนั้นตัววิญญาณที่จะทำหน้าที่รับรู้สิ่งที่มากระทบจากประสาทสัมผัสก็พลอยดับไปด้วยนี่คือหลักปฏิบัติที่เราท่านสาธุชนทั้งหลายพึงพิจารณาให้ดีที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนที่ท่านปฏิบัติมาเห็นมาประสบมาการมาด้วยตัวท่านเองท่านก็นำมาสั่งสอนเราเวลาเราปฏิบัติมาถึงท่านนี้เราจะได้มีความรู้ความเข้าใจและเจ จะไม่ตื่นตระหนักตกใจแต่ประการใดเมื่อขันห้ามันดับแล้วขณะที่เราอยู่ในสมาธิสัมโพชฌงค์ก็ให้เรานั่งอยู่เฉยๆเท่านั้นนั่งเฉยๆนิ่งๆไม่น้อมจิตไปข้างหน้าหรือน้อมจิตไปข้างหลังทั้งสิ้นตามตำราเกือบทุกเล่มนั้นท่านสอนไว้ว่าเมื่อขันห้าดับได้แล้วให้น้อมจิตเข้าสู่นิพพานการน้อมจิตเข้าสู่พระนิพพานนั้นแหละคือตัวกิเลสเพราะตัวน้อมนั่นคือตัวตัณหาคืออยากมีอยากเป็นอยากพบอยากเห็นอยากรู้อยากได้เมื่อมีตัณหาคือความอยากมันก็เป็นกิเลสฉะนั้นอย่านึกน้อมเป็นอันขาดอย่าน้อมไปข้างหน้าและอย่านึกไปข้างหลังการคิดไปข้างหน้านั้นเป็นอนาคตเป็นสังขารละขันคือคิดปรุงแต่งในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นส่วนการนึกไปข้างหลังนั้นเป็นอดีตเป็นสัญญาคือความจำในเรื่องราวที่ผ่านมาดังนั้นจึงต้องไม่ให้มีความนึกคิดทั้งในเรื่องอนาคตและในเรื่องอดีตให้เรานั่งอยู่เฉยๆนิ่งๆอย่างนี้แหละและจะเกิดธรรมสัพยุตขึ้นมาเองจึงจะเป็นทางไปถึงพระนิพพานได้เป็นทางสายเอกเป็นทางสายกลางที่เราจะออกจากทุกข์นั่นเองธรรมที่สัมปยุตนี้จะยังไม่สอนเพียงแต่จะกล่าวให้ฟังเพียงย่อๆเมื่ออาจารย์ปฏิบัติอยู่ตรงพระโพชฌงค์เกียรตินี้คือ1นั่ง5รอบก็ดับขันธ์5ได้ทั้ง5รอบตั้งเกียรติคืนอยู่กับพระโพชฌงค์ก็ไม่รู้จะไปอย่างไรพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็สอนให้น้อมจิตเข้าสู่นิพพานเราก็น้อมพอน้อมแล้วมันก็หงายไปข้างหลังทุกทีเหมือนกับว่าหัวไปฟาดพื้นมันหงายไปคล้ายๆกับถูกถีบออกมานั่นแหละเป็นเพราะเรามันอยากเข้าพระนิพพานก็เลยถูกถีบออกมานั่นแหละถ้าเราจะเข้าได้ก็เข้าได้เองไม่ต้องไปน้อมอะไรมันเพราะการน้อมนั้นเป็นตัณหาให้เข้าใจอย่างนี้ก็แล้วกันฉะนั้นผู้ปฏิบัติที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นธรรมโพชฌงค์ได้แล้วก็จงขึ้นไปอย่ามัวเล่นอยู่ที่พระธรรมห้าเพราะเวลามันผงซ่านขึ้นมาแล้วจะเอาไม่อยู่เพราะขาดธรรมวิจยะคือขาดปัญญานั่นเองธรรมวิจยะนั้นเป็นตัวปัญญาจำไว้แล้วฌานสองของเราเข้าไม่แข็งแรงเมื่อถึงธรรมพูดชงแล้วจะหนักมากมันหนักมากเหลือเกินเวลาเราออกจากสมาธิแล้วจะรู้สึกว่ามึนงงไปหมดบางทีก็ง่วงเหงาหานอนเพียต้องนอนเลยให้รู้ว่าจะว่านั้นเป็นเพราะว่ากำลังยังไม่พอคือพระห้ายังไม่พอและฌานยังไม่พอฉะนั้นเราจะต้องปรับปรุงสมาธิเรื่องเบกขาฌานเสียให้ดีปรับปรุงขณะที่อยู่โพชฌงค์เกตนั่นเองโดยโยกกายให้น้อยลงหายใจให้อ่อนให้เบาผ่อนลมหายใจให้อ่อนแล้วละตัวอารมณ์ที่นึกคิดต่างๆรูปต่างๆละให้หมดอะไรเกิดก็ละละทุกอย่างนั่นแหละจงจำไว้ธรรมต้องปฏิบัติไปตามขั้นของธรรมเช่นผู้ที่ได้ฌานสี่แล้วจะขึ้นไปทีเดียวตั้งแต่อิทธิบาทสี่พระห้าอินทรีย์ 5โพชฌงค์ 7มรรคมี 8จนถึงอนิจจธรรมก็ได้แต่อาจจะขึ้นได้สัก1ครั้ง2ครั้งแล้วภายหลังก็ขึ้นมาได้เพราะกิเลสมันมากหนักข้างบนนั่นแหละละเอียดด้วยมันคือเคยพบศิษย์บางคนที่ทะนงตัวขึ้นไปได้ถึงอนิจจธรรมแล้วเข้าใจว่าเก่ง ไม่ทำฌานให้ดีเลยตกลงมาจนกระทั่งฌานสี่ก็เข้าไม่ได้นี้เป็นอย่างนี้เพราะประมาทในเรื่องการทำฌานให้รู้ว่าฌานสี่นี้เป็นบาทเป็นวิถีหรือเป็นทางที่เราจะก้าวเดินขึ้นไปถ้าไม่มีฌานแล้วเราจะสู้กับทุกขเวทนาไม่ได้เลยทุกขเวทนาร้ายแรงที่ตรงนี้แหละตรงโพชฌงค์เขตนี้แหละที่อิทธิบาท4และโพชฌงค์เขตนี้อาจารย์เคยพบ2ครั้งทุกขเวทนาแรงมากถูกมดขี่หมาขึ้นมากัดครั้งแรกสู้ได้45นาทีทนไม่ไหวมันกัดทั่วไปหมดทั้งร่างกายอีกคืนหนึ่งย้ายไปที่นั่งไปนั่งอีกที่หนึ่งแล้วก็เอาชีวรห่มคลุมกายทั้งหมดทั้งที่นั่งและที่รองนั่งด้วยเอาเหน็บไว้แน่นหมดไม่ให้อะไรเข้ามาได้พอนั่งได้ราวประมาณ10นาทีก็รู้สึกว่ามีเวทนาขึ้นที่สี่ข้างมันเหมือนมีตัวอะไรมากัดเหมือนมดกัดไม่เอาละมันไปหรือดับมันไปดับได้บ้างดับไม่ได้บ้างคอยรักษาจิตให้เพ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวให้จิตตั้งมั่นอย่างเดียวจนรู้สึกว่ามันขึ้นมาที่สีข้างซ้ายและข้างขวาที่คอที่ต้นคอแต่ข้างล่างไม่ลงไปขึ้นตั้งแต่บั้นเอวขึ้นไปขึ้นไปจนถึงหูจนถึงบนศีรษะทีนี้การปฏิบัติของอาจารย์ไม่ท้อถอยไม่ยอมถอยสู้ตั้งแต่สองทุ่มจนถึงเที่ยงคืนกว่ารวดเดียว4ชั่วโมงกว่าก็รู้ทันทีว่าระหว่างทุกขเวทนานี้ถ้าเราขาดสติควบคุมจิตให้ดีก็จะแพ้มันแต่ถ้ามีสติคุมจิตให้ตั้งมั่นได้แล้วจะเหมือนกับเส้นได้ขึงตึงอยู่บนจะเหมือนกับเส้นได้ขึงตึงอยู่ข้างหน้าจะรู้สึกว่าจิตแยกออกจากกายได้เด็ดขาดและเมื่อพ้นไปก็คิดว่าจะออกไปถามอาจารย์สักทีหนึ่งว่าทำอย่างไรทุกขเวทนามันถึงจะดับได้หนอคือคิดว่าเป็นเวทนาที่มันขึ้นมาจากภายในไม่ได้รู้ว่าเป็นเวทนาภายนอกการที่มดกัดเหล่านี้เป็นเวทนาภายนอกแต่ถ้าเกิดปวดเมื่อยขึ้นมาข้างในนั้นเป็นเวทนาภายในเวทนาภายนอกเวทนาภายในจิตนอกจิตในเป็นสิ่งที่ต้องรู้จิตนอกก็คือวิญญาณหรือตัวรู้อันเกิดจากสิ่งที่มากระทบทางประสาทสัมผัสนั่นเองจิตในก็คือจิตแท้ที่เป็นตัวรู้ที่เกิดจากภายในสัมผัสภายนอกสัมผัสภายในสัมผัสภายนอกก็คือเสียงต่างๆที่มาจากภายนอกหรือรูปต่างๆที่มาจากภายนอกที่ตาเนื้อเรามองเห็นอยู่นี้เรียกว่าสัมผัสภายนอกสัมผัสในก็คือเมื่อเรานั่งหลับตาแล้วเกิดนิมิตขึ้นภายในคือตาเราเห็นรูปจมูกได้กลิ่นนั่นแหละเป็นสัมผัสในแล้วก็รู้ถึงกลิ่นที่มาถ้าเผื่อว่ามีคนถือดอกไม้ผ่านมาจริงนั้นก็เป็นสัมผัสภายนอกแต่ชนิดที่ไม่มีวัตถุใดๆแล้วเราได้กลิ่นหอมขึ้นมาเองนั้นเป็นสัมผัสภายในนี้ให้เรารู้เวทนาภายนอกรู้เวทนาภายในจิตนอกจิตในแล้วกายนอกกายในกายนอกก็คือรูปของเรานี้แหละนี้เป็นกายนอกทีนี้เรานั่งหลับตาแล้วเห็นตัวเราเองออกไปนั่งอยู่ข้างหน้าเราหรือเดินไปก็ตามนั้นเป็นกายภายในแล้ว พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าให้เรามองเข้าข้างในให้เห็นกายในกายอยู่เนืองๆทีนี้ถ้าใครเห็นตัวเราเองออกไปเดินอยู่ข้างนอกไปนั่งอยู่ข้างนอกบ้างหรือเดินไปบ้างนั่นแหละเป็นกายภายในของเราให้เห็นอย่างนี้ให้เห็นกายในกายอยู่บ่อยๆเห็นเป็นปกติบางครั้งก็เห็นกายเรานี้เน่าเปื่อยผุพังไปหมดเหลือแต่โครงกระดูกจนกระทั่งกระดูกนั้นก็ละลายกลายเป็นขี้เถ้าถ้าถึงตรงนี้แล้วเป็นธรรมสัมปยุตได้เลยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนต่อไปว่าเมื่อเป็นธรรมสัมปยุตกันแล้วอย่ากลัวเป็นอันขาดที่ตัวเราเห็นว่าตัวเองเน่าเปื่อยผุพังเพราะรู้ว่าเราทุกคนก็ต้องตายนั้นเป็นธรรมะที่แสดงความตายให้เราเห็นว่าต้องเปื่อยเน่าผุพังไปทีนี้บางคนพอเห็นอย่างนั้นก็กลัวเสียแล้วบอกว่าเป็นผีหลอกบ้างผีของตัวเองบ้างตัวเราต้องกลัวด้วยหรืออย่าหลงถึงผีใดๆก็ตามขึ้นมายืนตรงหน้าเห็นเน่าเปื่อยผุพังก็ให้น้อมนึกว่าถึงเราเองก็ต้องเป็นเช่นนั้นน้อมเข้ามาหาตัวเราว่าตัวเรานี้ก็เน่าเปื่อยผุพังไปเหมือนกันถ้าทำท่าอย่างนี้รูปมันก็ดับถ้ามันไม่ดับเราก็ละด้วยบางสกุลเรียกว่าอนิจจาวัฏสังขาราเสียมันก็ดับเองนี้เป็นหลักสำคัญมากเมื่อขึ้นโพชฌงค์ได้ดีแล้วลงมาที่อุเบกขาสัมโพชฌงค์ให้ทุกๆครั้งด้วยกายจะหยุดนิ่งตรงนี้ถ้ากายยังโยกอยู่มันไม่ลงแสดงว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์ของเรายังไม่สมบูรณ์จำไว้ว่ากายมันจะหยุดของมันเองจากนั้นเราก็ขึ้นมรรคได้เลยเมื่อขึ้นโพชฌงค์ได้ดีแล้วพอเราขึ้นมรรคเราก็กระตุกกายขึ้นไปด้านซ้ายบ้างด้านขวาบ้างแล้วบริกรรมสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปเหมือนกันการขึ้นอริยมรรคหรืออัจฉังคิกมรรคมรรคมีองค์8ก็ขึ้นคล้ายๆกับอิทธิบาท4พละ5เพื่อจงจิตนั่นเองก็คือการบริกรรมที่ขององค์ธรรมเรียกว่าบริกรรมสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาสติสัมมาสมาธินั่นก็คือแนวทางที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์อันมีความเมตตาที่จะแสดงแนวทางการปฏิบัติเพื่อที่เราจะเดินไปสู่แนวทางของการดับทุกข์ถ้ามีคนชี้แนะแนวทางให้เรารู้เพียรทางให้เราเห็นเพียรแผ่วทางให้เราเดินนี้แหละคือคุณของพระสังฆรัตนะที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านมีเมตตาแสดงเอาไว้เป็นแนวทางให้เราได้เดินได้เป็นอย่างดีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็มีแนวทางที่จะเตือนสติของเราทุกๆคนว่าอย่าหวั่นไหวต่อความเป็นไปเป็นมาที่เราเห็นเรารู้เราได้ยินไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นอะไรๆเกิดขึ้นก็ละมันไปเสียหรือบางสกุลนั่นแหละคือตัววิปัสสนาถ้าละและบางสกุลแล้วยังไม่ดับให้เราสวดอิติปิโสภควาว่าหลายๆจบนี้เป็นวิธีแก้อย่าลืมตาออกไปอย่าหนีทำให้เราสู้ทำถ้าใครสู้ทำได้แล้วก็ชนะจะข้ามฝั่งได้บางคนเห็นตัวเองเน่าเปื่อยผุพังก็กลัวผีตัวเองออกจากสมาธิเลยไม่ต้องกลัวให้ปฏิบัติไปนั้นแหละเป็นการถูกต้อง แล้วที่เป็นเช่นนั้นธรรมที่สัมปยุตกันแล้วมันจะรวบรวมและการที่เราเข้าให้ถึงพระนิพพานได้นั้นขันธ์5จะต้องดับการเข้าพระนิพพานดิบๆคือยังมีขันธ์5อยู่ด้วยนั้นมันไม่มีมันไม่ได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้สอนฉะนั้นบางคนที่ปฏิบัติธรรมทางวิปัสสนาที่เคยได้ยินว่าตนเองนั้นได้ทำพระโสดาบันแล้วนั้นโสดาบันดิบโสบดาที่ทำไม่สัมปยุตกันโสดาที่มีขันห้าไม่ดับขันห้าดับได้แล้วและสังโยชน์สิบก็ดับได้แล้วก็เข้าถึงพระนิพพานโดยที่เรายังมีชีวิตอยู่ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้เป็นพุทธศาสนสุภาษิตว่านิพพานังปรมังสุขังคือนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งใครเข้าถึงพระนิพพานแล้วก็มีแต่ความสุขสงบอย่างเดียวเมื่อออกมาแล้วเราก็ยังของสังขารสามนี้อยู่เหลือวิบากนี้คือขันห้านี้อยู่เป็นวิสังขารถ้าเป็นสังขารเป็นขันก็เรียกว่าวิสุทธิขันคือขันที่ไม่มีพิษไม่มีภัยแล้วไม่เป็นอันตรายเป็นขันที่หมดกิเลสแล้วขันนี้สงบแล้วมีวิราคธรรมมีอนาริโยคือถอนความอาลัยทั้งโลกไปได้แล้วนี้คือการยอมตายเราไม่กลัวตายนั่นแหละเรียกว่าไม่อาลัยในขันธ์5ทุกๆคนไม่ว่าหนุ่มสาวหรือแก่เฒ่าก็มีสภาพความเป็นไปของชีวิตก็ต้องตายทั้งสิ้นอย่าได้เป็นผู้ประมาทจะได้เป็นผู้ผัดวันประกันพรุ่งจงรีบไขว่คว้าหาธรรมแสวงหาธรรมให้จิตให้ใจของเราได้พบธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราก็จะพบแต่สิ่งสันติสุขในอนาคตในชาตินี้สำหรับผู้ที่ยังอ่อนอายุนั้นให้เข้าใจว่าผู้ที่ได้ธรรมพระโสดาบันนั้นก็ยังครองเรือนมีลูกมีผัวได้ทั้งนั้นไม่ใช่ห้ามไม่ได้ห้ามแต่ถ้าพ้นจากพระโสดาบันไปแล้วเช่นได้ทำพระสกทาคามีนั้นมีไม่ได้แล้วต้องโดดเดี่ยวทำพระสกทาคามีและทำพระอนาคามีนี้ไม่มีแล้วพูดถึงทำขั้นพระอนาคามีนั้นราคะจัดได้หมดเด็ดขาดและโทสะก็ละได้หมดเด็ดขาดจึงไม่มีการที่จะครองเรือนมีผัวมีเมียกันอีกเพราะตัดเสียแล้วซึ่งความผูกพันที่จะทำให้เกิดมีการปฏิสนธิจิตแก่สัตว์โลกธรรมผู้ชมนี้ก็แสดงมาแล้วพอเป็นเครื่องระลึกศึกษาของท่านสาธุชนสังขารสามมาถึงสภาพที่ปรุงแต่งอันมีกายสังขารสภาพที่ปรุงแต่งกายได้แก่อัสสาสะปัสสาสะคือลมหายใจเข้าออกของเรานี้สองวจีสังขารสภาพที่ปรุงแต่งวาจาได้แก่วิตกและวิจารประการที่สามคือจิตสังขารสภาพที่ปรุงแต่งใจได้แก่สัญญาความจำและเวทนาความรู้สึกสังขาร3ในที่นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้เข้านิโรธสมาบัติซึ่งกายสังขารวจีสังขารและจิตสังขารดับไปตามลำดับวจีสังขารหมายถึงธรรมที่ปราศจากการปรุงแต่งคือพระนิพพานลำดับต่อไปนี้เป็นการน้อมนำคำตอบคำถามที่พ่อแม่ครูอาจารย์ได้มีเมตตาแสดงไว้แก่สาธุชนและท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านพอที่จะเป็นเครื่องสนับรับฟังว่าคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติเรื่องโพชฌงค์7มีอะไรบ้างมีคำถามว่า เมื่อภาวนาพละห้าไปแล้วมีสัญญาอะไรที่จะบอกว่าเราขึ้นโพชฌงค์ได้หลวงปู่ได้มีเมตตาตอบว่าสัญญาณที่จะบอกว่าเราสามารถที่จะขึ้นโพชฌงค์เกตได้สัญญาณที่บอกอาจจะเป็นนิมิตเช่นเห็นตัวเลขเกตอยู่ข้างหน้าหรือเห็นบันไดเกตขั้นอยู่ข้างหน้าก็ให้ขึ้นโพชฌงค์ได้หรือสติของเราแก่กล้าดีพอเรารู้ก่อนว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะองค์ธรรมของโพชฌงค์เจ็ดนั้นมีสติอยู่หน้าจะขึ้นโพชฌงค์ได้สติจะต้องมีกำลังนอกจากนี้อาจจะมีนิมิตทางเสียงบอกให้ขึ้นโพชฌงค์ได้ถามต่อไปว่าถ้านิมิตเกี่ยวกับเลขเจ็ดหรือมีความรู้สึกเหมือนแมลงสายตรงกลางกระหม่อมซึ่งเป็นสัญญาณว่าขึ้นโพชฌงค์ได้ในการภาวนาคราวต่อไปเมื่อถึงพละห้าแล้วแต่ไม่มีนิมิตหรือมีสัญญาณดังกล่าวปรากฏเหมือนที่เคยเป็นจะขึ้นโพชฌงค์ได้หรือไม่หรือต้องรอให้นิมิตก่อนทุกครั้งไปจึงจะขึ้นได้หลวงปู่ได้ตอบว่าถ้ามีนิมิตหรือสัญญาณเพียงครั้งเดียวครั้งต่อไปก็ขึ้นได้ไม่ต้องรอให้เกิดทุกครั้งเพราะนิมิตก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดได้ทุกครั้งการภาวนาโพชฌงค์เจ็ดให้ทำจิตให้ละเอียดให้มากภาวนาเที่ยวเดียวแล้วก็โยกกายไปมาอยู่เช่นนั้นไม่ต้องทำอย่างอื่นโยกกายจนละเอียดลงจนลงโพชฌงค์ได้กายที่โยกอยู่ทีแรกเราโยกครึ่งตัวตั้งแต่บั้นเอวขึ้นไปเมื่อจิตละเอียดลงชวนจะเข้าสู่ภวังค์จิตแต่สติคุมไว้แข็งก็ไม่ตกภวังค์ถ้าตกภวังค์เราจะง่วงสติจะขาดถ้าจะลงสัมโพชฌงค์กายก็จะหยุดกึกลงแต่ก่อนที่จะหยุดกายจากลำคอลงไปจะไม่โยกเหลือโยกเพียงศีรษะสายไปสายมาช้าๆจนนิ่งยังอยู่ที่ลูกคางย้ายไปด้านซ้ายย้ายไปย้ายมาถึงตรงนี้จะหลับไม่หลับแลถ้าสติคุมไว้ดีก็จะไม่หลับพอถึงเบียดขันสัมโพชฌงค์ก็จะหยุดคึกมีความรู้สึกสว่างจ้าขึ้นมาทันทีหรือมีแสงสีเขียวอ่อนๆเหมือนแสงนีออนอยู่ตรงหน้าจิตโปร่งสบายกายเย็นบนกระหม่อมเย็นสบายมากจิตละเอียดมากถามต่อไปว่าขณะภาวนาสติสัมโพชฌงค์ถ้าเรารู้สึกว่าสติของเรายังไม่มีกำลังดีพอเราควรจะภาวนาธรรมวิชยะต่อหรือควรจะย้ำอยู่ที่สติหลายๆเที่ยวจนกว่าสติจะมีกำลังพอที่จะขึ้นองค์ธรรมอื่นต่อไปหลวงปู่มีเมตตาตอบประเด็นคำถามดังต่อไปนี้การขึ้นโพชฌงค์เจ็ดให้ภาวนาต่อเนื่องกันไปเลยจนครบหมวดธรรมเริ่มจากสติธรรมวิจยะเวริยะปีติปัสสธิสมาธิอุเบกขาภาวนาเที่ยวเดียวสติคือความระลึกได้ธรรมวิจยะคือการสอดส่องให้รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นภายในกายในจิตแล้วละทีทันทีเวริยะคือความเพียรเมื่อถึงตรงนี้ก็จะเกิดปีติขึ้นคือขนลุกสู้หรือกายกระตุกขึ้นเราต้องขึ้นปัสสธิคือข่มกายข่มจิตไว้ให้ปีติสงบลงถ้าปล่อยให้ปีติขึ้นต่อไปแสดงว่าจิตอยากจะไม่ลงอุเบกขาเพราะสถานีสุดท้ายของโพชฌงค์มาหยุดที่อุเบกขาถึงตอนนี้กายให้โยกก็จะหยุดกึกทันทีในการภาวนานั้นให้ภาวนาโพชฌงค์ไปเที่ยวเดียวจบ จบคำบริกรรมภาวนาแล้วให้โยกกายไปมาจนกว่ากายจะหยุดดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในข้อที่ผ่านมาและเมื่อกายหยุดแล้วให้นั่งอยู่เฉยๆอย่าไปน้อมนึกถึงอะไรถ้าทำพร้อมคือศีลสมาธิปัญญาก็จะรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวเรียกว่าธรรมสัมปยุตถามต่อไปว่าเมื่อภาวนาถึงปีติสัมโพชฌงค์บางครั้งก็รู้สึกมีปีติวูบวาบขึ้นที่ผิวกายบางครั้งบางคราวก็ไม่เกิดมีปีติกรณีที่ไม่เกิดปีติเราควรจะยังภาวนาอยู่ที่ปีติหลายเที่ยวจนกว่าจะเกิดปีติหรือไม่หลวงปู่ตอบว่าไม่จำเป็นให้ภาวนาเที่ยวเดียวจบแล้วก็ให้โยกกายโยกตัวไปมาขณะโยกก็ให้รู้สึกว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ละแม้มีความคิดเกิดขึ้นก็ให้ละเช่นเดียวกันหรือนั่งโยกไปนานๆเกิดขี้เกียจขึ้นมาก็ละความขี้เกียจเสียอย่าไปตามใจของกิเลสทำไปจนกว่าจิตจะละเอียดกายจะโยกก็ช้าลงละเอียดลงจนหยุดกึกทันทีคำถามต่อไปว่าในคำสอนนั้นบอกว่าเมื่อภาวนาถึงเบขาสัมโพชงกายที่โยกจะหยุดผมภาวนาถึงตรงนี้กายก็หยุดจริงเป็นเช่นนี้หลายครั้งผมไม่แน่ใจว่าหยุดด้วยธรรมหรือเพราะเป็นความจำที่เรียนรู้มาแล้วไปตั้งโปรแกรมไว้กับจิตว่าพอมาถึงตรงนี้ให้สั่งให้กายหยุดเป็นเช่นนั้นหรือไม่ขอรับหลวงปู่ตอบว่าถ้าเรามีอุปทานอยู่ที่จิตก็จะเป็นเช่นนั้นเพราะจิตไปยึดว่าเมื่อถึงอุเบกขาสัมโพชฌงค์แล้วจะหยุดมันก็ทำตามสัญญาหรือความจำแต่ถ้ามันหยุดของมันเองด้วยความบริสุทธิ์จิตละเอียดมากแม้ลมหายใจก็ไม่มีมันละเอียดอ่อนมากจนสงสัยว่าไม่มีลมหายใจต้องสั่งให้หายใจ 2-3 ทีถึงจะมีลมหายใจออกมามันละเอียดอ่อนถึงขนาดนี้ถามต่อไปว่าในคำสอนชื่อว่าเมื่อกายหยุดจะมีแสงสว่างจ้าขึ้นที่ข้างหน้ากายจะเบาเหมือนลอยอยู่ในอากาศปรากฏเช่นนี้จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติทุกๆคนไหมครับดูไปแล้วไม่น่าจะเกิดขึ้นกับทุกคนเพราะสภาวะจิตและบุญกุศลของแต่ละคนไม่เหมือนกันคนที่ปฏิบัติและไม่มีปรากฏการณ์เช่นนี้จะรู้ได้อย่างไรว่าการเจริญโพชฌงค์ของตนสมบูรณ์แล้วหลวงปู่เมตตาตอบให้รับทราบหายข้อสงสัยว่าใครที่ปฏิบัติถึงตรงนี้ก็ต้องได้รับผลเหมือนกันผู้ชมพันคนจะเป็นพันผู้ชมไม่ได้การที่จะรู้ว่าผู้ชมของเราสมบูรณ์หรือไม่ก็ให้ดูที่สติว่ารู้ภาษาหรือไม่รู้ทันภาษาทุกอย่างรู้ก่อนที่จะเกิดถ้ารู้ได้ละได้แสดงว่าผู้ชมเกิดขึ้นแล้วมีสติรุ่งโรจน์การจะเกิดเช่นนี้ได้ก็ต้องอาศัยการฝึกฝนอยู่นานพอสมควรนั่นคือแนวทางแนวธรรมคำถามคำตอบที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้มีเมตตาแสดงแก่สาธุชนทุกคนทุกท่านที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมกับท่านสำหรับวันนี้ก็ขอเจริญพรลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สุขเดลัมธรรมเลิศพรในประเสริฐจงประสบกับท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการภาษาธรรมภาษาใจด้วยดีเสมอมาขอเจริญธรรม
ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือรายการภาษาธรรมภาษาใจดำเนินรายการโดยท่านพระอาจารย์สุวรรณโนท่านสามารถติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ สวัสดีค่ะ